God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
I anledning af Yom HaAtzmaut har Bent Melcher holdt et foredrag i seniorklubben om staten Israels oprettelse, hvad der skete i dagene omkring det, og hans egen deltagelse i frihedskrigen, hvor han beskeden nok ikke fortalte ret meget om sig selv, men mere om, hvad der skete rundt omkring, og hvordan det ser ud fremover, og hvordan det ser ud i dag. Det er så, hvad vi skal høre i aften, og som sagt i anledning af Yom HaAtzmaut. Resten af aftens udsendelse kommer til at dreje sig om forskellige Torah-afsnit, som Chabad-rabbinerne i Danmark i Tzikløvetal fortæller om. Og det lyder jo meget interessant, så det glæder vi os til at høre.
אם לא תרצי אותי אני עוזב מיד תופס רכבת בורח להרים אל תחפשי אותי אני חוזר לבד ולא עוזב אותך יותר כל החיים אהובתי יקשיבי אל העפרוני מאיר היום אנחנו כאן חיים עוד יום אחד בדרך כשאת לצידי איך זה נגמר בסוף כולם יודעים כן, כולם יודעים היום הזה חולף כמעט כמו כל יום ולפעמים אנחנו כל כך עייפים אני כועס ואת בוכה דמעה ויש לחזור ולאסוף את הרסיסים אחרי כל זה אולי נפליג לאיזה עיר על קו החוף ישוטטו הילדים שושן אדום אני אקטוף לי שערב כשמעלינו חופה של כוכבים נפליג לאיזה עיר על קו החוף ישוטטו הילדים שושן אדום אני אקטוף לי שערך כשמעלינו חופה של כוכבים אהובתי אביתי איך יורד היום כמו חלום כמו חזיון תעתועים ואם את מרגישה אותי רחוק פתאום אל תפחדי זה רק לכמה רגעים אהובתי יקשיבי אל העפרוני מאיר היום אנחנו כאן חיים עוד יום אחד בדרך שאת לצידי איך זה נגמר בסוף כולם יודעים כן, כולם יודעים
det er ikke fedt. Venner. Venner, det er bedre. Ja, velkommen til en lille sammenkomst, som jo primært har som anledning, at det i aften er Yom HaAtzmaut, og dermed 69-årsdagen for Israels oprindelse. I Israel er dagen i dag allerede meget mærket, også dagen i går i stor udstrækning, som mindedag, Yom Zikaron. Det er mindedagen for alle dem, der er faldet i krigene og faldet som offer for terror igennem de 69 år. Og selvom vi nogle gange er blevet forkælet med, at det er vores folk, der har de færreste ofre, det færreste antal af dræbte, så er det over 69 år rigtig mange, og der er næppe en familie, hvor der ikke er enten en nær slægtning eller en nær ven, som bliver mindet, og hvor man i dag går til gravsteder for at minde dem, man har tabt. Denne scene er vi jo sluppet forholdsvis heldigt her i Danmark. Vi sendte jo i sin tid en gruppe på ca. 35 frivillige til krigen i Israel i 48. Men vi kom ikke samlet derned, så fald havde vi haft mange flere tab. Men vi blev spredt over forskellige brigader. Der var et par af vores folk, der blev alvorligt såret. Brødrene Israel, Dunde og Leo blev begge to såret. Martin Krutin blev såret. Men nej, der er ikke så mange, der blev alvorligt såret. Der var en af brødrene Freifeldt, som var flyttet til Israel, så han var ikke med blandt de frivillige. Han blev dræbt ret tidligt i krigen dengang. Og siden har vi jo haft et par tab. Den unge, dengang unge, Joshua Sloma, blev dræbt i Hebron af en terrorist. Og vi har jo på et par år siden haft det smertelige tab af Dan Hussein, som vel egentlig kan skrives på den samme liste, som vi også vil minde i dag. Det er en periode i Israel. En periode i Israel, som er præget af det, der er foregået der i midten af det forrige århundrede med Yom HaShoah, som var forrige mandag, som også igen kaster sin skygge dage forud, dage efter, man taler efterhånden i Israel, som man taler om de 10 budsdage om efteråret, så taler man altså om de 10 dage her, hvor vi har mindet om holocaust, og så mindet om tabene i Israels krige, og så eksploderer det forhåbentlig i noget mere positivt og fornøjeligt i aften og i morgen, hvor det er Yom HaAtzmaut, og hvor lysene tændes, og hvor man går og slår hinanden med en plastikhammer i hovedet, og glæder sig. Jeg ved ikke, hvor det er kommet fra, men det gælder jo altså. Vi er jo færre og færre, der kan huske de tider, men just denne kreds er vel nok repræsentant for nogen, der jo kan huske den tid, hvor der ikke var en stat, Israel, og at den så blev oprettet. Josef, der sidder her, var vist også med i krigen i 48. Er det ikke rigtigt, Josef? Og Anna havde en mand, som var med blandt de frivillige i 48. Men efterhånden så tynder det jo ud. Det er jo naturens orden, at efterhånden, som vi nærmer os de 120 år, Så bliver der færre af os. Og derfor er der grund til at gøre regnskab hver gang, der er en mærkedag. Og jeg vil gå yderligere 50 år tilbage og konstatere, at der dengang var en mand, der hed Theodor Herzl. I har set billeder af ham med langt skæg, og han ser ud, som om han var en gammel rabbiner, men det var han ikke. Han var journalist og ikke spor religiøst anlagt. Jeg tror nok, at han holdt en fest om året. Og nej, det var ikke Yom Kippur, men det var Hanukkah. Og Hanukkah inspirerede ham lidt. Men især inspirerede ham den antisemitisme, der rådede, det var nu i slutningen af 1800-tallet, hvor Herzl oplevede alle demonstrationerne, der var dengang mod den jødiske kaptajn Dreyfus, som jo var blevet dømt på falsk vidnesudsagn, og som Emil Zola. Og som Emil Zola kæmpede for og fik frikendt. Men inden da havde der altså været disse forfærdelige optøjer, da Dreyfus var blevet dømt og blev ført igennem Paris' gader, for at han skulle få frataget sine ordner som kaptajn i hæren. Og der var så mange antisemitiske udbrud. Og der skrev der Herzl sin berømte historie, der jubilerede. Det var da en forfærdelig hoved, du har.
Ja.
Der jubilerede var et udtryk for Herzls vision om, at hvis vi fik vores egen stat, så ville man betragte os som normale folk, og så ville der ikke mere være antisemitisme.
Godmorgen.
Nu har Herzl ikke levet de sidste 120 år. Han døde i 1904. Men hvis han havde set verden i dag, hvor vi nu i snart 70 år har haft det, så ville han være dybt skuffet over at konstatere, at antisemitismen har det ganske glimrende. Den florerer rundt omkring, og til dels baserer den sig på den jødiske stat, på angreb på Israel. Det er i hvert fald motivet hos mange. De siger, at de ikke er antisemitter, de er kun imod den jødiske stat. Men hvis man fratager os retten til, som alle andre folk, at have et sted på jorden, hvor vi har selvbestemmelsesret, så er det antisemitisk. Alle andre folkeslag vil man sige, at de har da ret til at have selvbestemmelse et eller andet sted. Alle andre steder vi er vi mindretal. Og må rette os ind efter, hvad et flertal nu engang bestemmer. Et sted må vi have lov at være flertal, og være dem, der bestemmer. Så det er en situation, som er nok så alvorlig. Og jeg taler nu specielt om Europa, som jo var hjemstedet for Shoah, for Holocaust, og hvor vi i 45 troede, at nu var der ikke mere nogen, der vågede overhovedet at ytre noget, som var et tegn på antisemitisme. Men hvis man hører om, hvad der foregår for eksempel ved engelske universiteter, der er det vanskeligt at være en jødisk student. Det er vanskeligt at gøre sig det, og der er hele tiden kampagner imod den jødiske del af studenterkorpset. Hvis man ser, hvad der foregår i Frankrig, hvor der er sted efter sted, hvor jøder... Du må lige godt tale højt, fordi alle ser på det alligevel.
Men ikke forstyrrer
du det. Jamen alle ser på det, så du forstyrrer sig den samme, om du visker, når du taler højt. Hvis du visker, så skal vi høre efter, hvad du siger.
Så, Værsgo, jeg er færdig.
Alt i orden. Så er der andre stater i Østeuropa, hvor situationen er meget tvivlsom. Et land som Ungarn, som aldrig rigtig har gjort op med, hvad der skete under 2. verdenskrig. Fordi de havde jo altså allerede i starten af krigen ledere, som var klart antisemitiske. Og man holder fortsat mindedage for disse ledere. Det sker også i andre lande i Østeuropa, hvor man måske forsøget på at undgå Sovjetunionen sluttede sig til nazisterne, som man så altså mente, at når man havde pest og kolera, så var pesten at foretrække for koleraen. Men de er begge to dødelige. Og der er historier fra Ungarn, som jeg nu har været involveret i. Og den ungarske ambassadør synes, at det er meget uretfærdigt, for han synes, at Ungarn er vældig positivt over for jøderne. Men sandheden er, at der var en ung mand, der sluttede sig til en ny bevægelse i Ungarn. Og det var en klar antisemitisk bevægelse. Og han blev næstformand i foretagendet, indtil man opdagede, at han i virkeligheden var jøde. Hans bedste forældre havde været i Auschwitz, og havde aldrig fortalt ham noget om, at det var tilfældet, men de havde stadigvæk nummeret tatoveret på deres arme. Og så var han pludselig en traditionel jøde, og så kom der folk fra hans gamle parti og demonstrerede og råbte uden for hans hjem antisemitiske slagord, som han havde lært dem. Så mærkelig og så kompliceret er skæbne nogle gange. Så vi har ikke andet at gøre, end at vi må tage kampen op. I 30'erne var man mest tilbøjelig til at dukke sig. At gå langs med husmurene, så man ikke blev set. At holde det, der hedder lav profil. Men jeg kan huske, da min familie vendte tilbage til København, efter Hitler var kommet til magten i Tyskland. Og min far havde jo haft embede i Tyskland i nogle år. Og vi kom tilbage til København, og min far havde jo på nærmeste hold set, hvordan nazismen voksede sig stærkere og stærkere i Tyskland. Og han holdt et foredrag dengang i det, der, det vil nok ikke minde hos nogen af jer, Jødisk Ungdomsforening. I det foredrag fortalte han om nazismen, og dagen efter blev han kaldt til formanden for den jødiske menighed. Han hed dengang C.B. Henrikkes. Og C.B. Henrikkes sagde til ham, Dr. Melchior, hvis det er det, de vil komme tilbage til Danmark for at fortælle, så er det bedre, at de bliver i Tyskland. Altså det, at man fortalte, hvad der rent faktisk foregik, det var ildehørt i Danmark. Det var ikke kun T.B. Henrikkes. Det var dansk politik. Danmark var på det tidspunkt endnu bange for tyskerne på grund af, hvad der skete 75 år tidligere i 1864, hvor vi fik nogle læsterlige klø af tyskerne, og derfor skulle vi endelig ikke provokere tyskerne til noget som helst. Vi skulle være stille, vi skulle dukke os. Og det var parolen i den periode, der var der i 30'erne. Det skal vi ikke gøre i dag. Den fejl skal vi ikke gøre i dag. Vi skal løfte hovedet, og vi har venner. Der er dem, der siger, at hele verden er imod os. Venner den her. Jeg kan godt sige, at hvis jeg går ned ad gaden, og jeg er trods alt sådan et slags symbol, hvis I ikke bliver fornærmet. Jeg er en slags symbol for den jødiske menighed. De ved, hvor jeg hører til. Hvad enten jeg går med kalot, eller jeg går uden kalot, så ved I godt, hvor jeg hører hjemme, og hvem jeg repræsenterer. og folk smiler og nikker og hilser på den ene og på den anden måde. Når jeg går ned ad Nørrebrogade, som nogen er bange for, så er det sådan, at de muslimske damer næsten nejer, når jeg går forbi. Af vis respekt. Så vi har venner. Verden er ikke fuld af fjender, og vi skal ikke overdrive. Og derfor skal vi sørge for, at så mange som muligt ved, hvad det er, vi repræsenterer. Fordi det er jo der, at fejlen ligger. Nogle tror, vi repræsenterer noget voldeligt. Nogle tror, at zionismen er voldelig i sin natur. Vel er den ej. Zionismen har aldrig ønsket volden. Den er blevet påtvunget Israel ved, at man har angrebet staten fra den første dag, den blev proklameret, og man så måtte forsvare sig. Men selvfølgelig har Israel gjort fejl undervejs. Hvem har ikke det? Ikke desto mindre kan vi med en vis stolthed også se tilbage til, hvad Israel har præsteret, og hvad Israel har givet verden af fremskridt inden for teknologi, inden for det, der hedder IT-videnskab, inden for medicin, er det enormt, hvad det betyder. De folk, der i dag gør reklame for, at man skal boykotte Israel, det er der folk, der gør. De ved ikke, at der ville falde meget væsentlige produkter væk fra vores marked, hvis alt det, som Israel har været med til at introducere, hvis det skulle ud af markedet, så ville man mangle uhyre mad på vores hospitaler og i vores industrier rundt omkring. Så bare ikke markedet. I kan roligt løfte hovedet, og også kulturelt set. Lad det bare være med. Kan det ændre ikke noget? Du kan ikke gøre noget ved det. Ja, jeg vil lade ham gøre det. Det er han i stand til at gøre sig.
Det er lidt svært. Skal jeg hjælpe dem i lov?
Ja,
det er det.
Ja.
Jeg har kraft her.
Så det er i den situation, at vi kan sige, at gudskelov, vi har Israel. I 1930'erne havde vi ikke noget Israel. Hvis vi havde haft det, så kunne vi have reddet 100.000 og måske millioner af jøder. Da Israel blev oprettet den 15. maj 1948, havde Israel en jødisk befolkning på 600.000. I dag er det nærmere 7 millioner. Det er så mere end en tidobling af befolkningen på de 70 år. Fantastisk udvikling. I Danmark er vi bange for at modtage 500 specielle flygtninge, som er specielt hårdt ramt. 500. I Israel har man tidoblet befolkningen i løbet af 70 år. Så det gamle ord, hvor der er en vilje, er der en vej, det gælder også i den sammenhæng. Og vi kan trøste os med, at der er et Israel. Men grundlæggende skulle Israel jo helst ikke være en stat, hvor folk, der flygter hjemmefra, skal komme til. De, der flytter til Israel, skal gøre det af hensyn til, at de gerne vil Israel, at de vil gøre noget godt for Israel, bidrage. Og vi kan være ganske stolte over den alia, der er udgået fra Danmark. Det er virkelig olim, det er virkelig indvandrere til Israel, der har kvalitet med sig og har bidraget til landets opbygning. Jeg skal ikke nævne personlige navne, men gennemgående har det været folk, der virkelig har haft kvaliteter og har bidraget til Israels udvikling. Samtidig kan jeg jo ikke lade være med, når vi har de mindedage, at mindes, hvor jeg selv var i de pågældende dage. Jeg tror, jeg har fortalt om det et par gange før. Men heldigvis så glemmer folk jo, hvad jeg fortæller om. Nogen kan slet ikke huske det. Så jeg kan måske dog gentage noget af det. Og konstatere, at den 14. maj 1948, i de timer, hvor Ben Gurion proklamerede Israel i Tel Aviv, fordi han kunne ikke vente til dagen efter, hvor det var shabbat, så måtte han gøre det fredag eftermiddag. Den fredag stod jeg ved kajen ved havnen i Marseille, hvor vi skulle ombord på et stort skib, og vi var cirka 1100 mand og et mindre antal kvinder, der skulle med det skib og forsøge at komme over og hjælpe Haganah, som det hed, dagen efter hed det Israels hær. Vi skulle over og hjælpe Haganah til at forsvare Israel. Og det var en meget, meget kaotisk foretagende, fordi de folk, der skulle rejse stort set, var overlevende fra koncentrationslejren. Og vel havde de det identitetsmærke, som nummeret på armen viste. Men ellers havde de ingen ID, som det hedder på moderne dansk. De havde ingen identitetspapirer. De havde ikke det, der hedder et pas. I Europa havde vi en situation, der var præget af displaced persons. Forfærdeligt tema at tale om. Folk, der var displaced. Et menneske er displaced, er ude af plads, har ingen steder. Er ikke nogen steder. Vi oplever det desværre i dag igen i andre flygtningesituationer. Men i Europa var det jøder, i par hundrede tusind jøder, som ingen steder havde. Deres gamle hjemlande kunne de ikke komme tilbage til. Og ingen nye lande åbnede sig. Heller ikke Danmark for den tid. Og det var stort set de 1100 mand, folk af den gruppe, og de fik så udleveret nogle, skal vi sige, ikke rigtig koser pas. Og jeg spørger mig, kan man spise pas? Kan man passe her koser? Ja, altså, det betyder, at passene var ikke rigtig noget, der var udstedt af den myndighed, som egentlig stod. Det var pas fra andre jødiske menigheder i Europa, hvor jøder havde udleveret deres pas, og man havde simpelthen udskiftet billedet på passet, sådan at det passede med den, der nu fik det udleveret. Og det betød, at den, der nu fik det udleveret, pludselig havde et andet navn, for passet var udstedt på et andet navn, og en anden fødselsdato. Og vi stod der i en såkaldt parade, og man kaldte navne op, og de her folk, de skulle så reagere på deres nye navn. Og der er nogen, der siger, at jøder er mere intelligente end andre, men det fik jeg altså bevis på, at det ikke er tilfældet den dag. For før de opfattede deres nye navne og reagerede der, det tog evigheder. Så blev jeg udvalgt, jeg ved ikke hvorfor, til at gennemrode bagagen, som vi skulle have ombord. Og jeg tænker på, at i dag bliver der også gennemrodet, men i dag har man sådan nogle tekniske ting, der kan gennemlyse bagage osv. Det var for ikke at risikere, at hele skibet skulle falde i englændernes hænder og blive stoppet og sendt måske til Kyberen, eller hvor de dengang sendte folk hen, så måtte der frem for alt ikke være nogle knive i bagagen. Knive, det var våben. Det er det også i dag. Vi er ikke kommet længere. Og der måtte end ikke være billeder af nogen, der havde været soldater engang. Fordi så var der allerede mistanke om, at det var noget militært. Og det var særlig ikke morsomt at stå der og rode i andre folks private ejendele. Men det skulle gøres, og nogen skulle gøre det. Og lille jeg, som ville være en af de yngste af dem, der var der. Jeg var altså blevet udset til at være en af dem, der skulle gøre dette her job. Og det var jo så specielt, at da vi omsider landede i Haifa, og det var så lørdagen efter, at staten var proklameret, det vil sige, det var den 22. maj, der gik vi først igennem en engelsk kontrol, som stadigvæk fungerede fra mandattiden. Men han interesserede sig ret meget for det. Han satte bare et stempel på, der gav os 3 måneders ophold i Palæstina. Og så kom vi altså til den nye israelske kontrol. Og han sad der med en fyldepen. Han sad der med en fyldepen og skrev alle navne og data og så videre. To evigheder. 1100 af os, men der var så lidt flere, der var ikke kun én, der gjorde det. Der tog de så altså navne, men her ville de have det rigtige navn. Ikke det, der folk havde udleveret. Da så blev min tur, så spurgte han mig, hvad hedder du? Og så sagde jeg, efter min mening i overensstemmelse med sandheden, i hvert fald det, mine forældre har påstået, så sagde jeg, at jeg hed Bent Melchior. Og så sagde han, jeg kan godt læse, hvad der står i passet, men hvad hedder du rigtigt?
Nå.
Og han ville altså ikke tro på, at det var det samme navn, der stod i passet, som det, jeg havde. Det havde han ikke været ude for før, at de to fik i passet med hinanden. Så I kan forstå sammensætningen af det der. Det var virkelig det, man i Israel kalder kibbutz galuyot. Det var en sammenblanding af mennesker fra forskellige nationer og forskellige kulturer, og vi skulle nu ud og gøre en fælles indsats for, at den nye stat ikke blev væltet over ende, for det var jo det, der var problemet. Vi skal huske, at den beslutning, der blev truffet i dagene op til den 15. maj, der var det jo Jewish Agency, det var ledelsen af sionistorganisationer og Jewish Agency, der skulle bestemme, hvordan skal vi gøre? Skal vi proklamere? Tør vi proklamere? Bliver vi alle sammen slået ihjel, hvis vi proklamerer? Bliver vi bombet sønder sammen? Det var meget stort ansvar at påtage sig. Og der sad jo dengang folk som David Ben-Gurion og Golda Meir og Moshe Karet, som dengang snakket, der hed Shatok, og andre af de gamle koryfæer, som skulle tage det ansvar på sig. Og Golda Meir skrev i sine erindringer, at det var et spørgsmål om 50-50. Det var ikke 50-50 fra hvem vil være millionær, men det var 50-50 om liv og død. Det kunne gå den ene vej, og det kunne gå den anden vej. Men man rettede hovedet og besluttede, at nu var chancen der, og den turde man ikke lade gå fra sig, for så vidste man ikke, hvornår den ville komme igen, om den ville komme igen. Så det var meget tæt på, at Israel var væltet om kul allerede de første dage, for de var underliggende med hensyn til de våben, de havde. Israel havde ingen tanks. Man kunne gemme små geværer, man kunne gemme sådan et stykke jern, som jeg fik i hånden, som hedder en stengun. Dem kan man gemme nede i en kælder. Man kan ikke gemme en tank, og man kan ikke gemme en flyvemaskine nede i kælderen. Det havde Israel ikke noget af, og de der små våben, som kan skyde et par hundrede meter, det var vores antiluftskyts, de kan regne ud af, hvis flyvemaskinen bare er 500 meter op, så var der ikke nogen chance for, at vi kunne nå derop, selv hvis vi ramte, så tror jeg bare, at det ville være opfattet som, at vi kildede flyveren under hagen. Men bare for at lave støj, for sådan ligesom at føle, at vi kunne også lave støj, så fyrede vi det der af, og kunne på den måde så opnå en vis form for selvtillid, som var vigtig, når man går ud i felten. Jeg vil jo ikke fortælle jer krigshistorien, men jeg kan da sige, at det var en oplevelse for sådan en for mig som mig, at det historisk var muligt at se opleve nogle af de helt centrale ting af det, der skete. Blandt andet havde jeg jo den oplevelse, at komme til at køre i bil igen flere uger med Ben Gurion. Man skulle i 1948 jo starte fra scratch for at bygge et samfund. Og i første omgang overtog man alle de love og bestemmelser, der galt for samfundet fra den engelske mandattid. Land kan jo ikke være uden bestemmelser, uden love. Men man forståeligt sprog, det her danske. Så man skulle have det oversat til noget, som de bedre kunne forstå. Og så blev jeg hævet ud af skyttegravene. Kampene var stillet noget af, at vi skulle noget i retning af november måned i 48. Så der var ikke aktive kampe på det tidspunkt, der var våbenstilstand. Så man kunne godt undvære mig dernede i Nikke, hvor jeg var blevet stationeret. Og jeg kom til Tel Aviv, hvor regeringen holdt til på det tidspunkt. Og fik et lille kontor i statsministeriet i Tel Aviv. Og der skulle jeg så sidde og oversætte en håbløs dansk tekst til lige så håbløst engelsk. Det var slet ikke mit livs letteste opgave, vil jeg godt sige. Men det var dejligt, at jeg sov i en rigtig seng her nat. Det var, om jeg så, det man på godt dansk kalder for en chance at komme væk fra skyttegravene. Regntiden var begyndt. Det var garanteret ikke sjovt at ligge der i mudderet som sin seng. Men andet blev der jo ikke putt på derude ved fronten. Så var jeg altså 3 uger. Dengang var man meget sparsomlig i Israel. Så regeringskvarteret lå lidt ude i udkanten af Tel Aviv, Kirja, blev det kaldt for. Og medarbejderne boede inde i byen. Og så kørte vi hver morgen en bil og samlede medarbejderne op. Og det var ikke én bil for hver medarbejder. Det var sådan, at der altså skulle være 5 medarbejdere med i hver bil. Og den bil, jeg skulle køre ud med, den skulle til statsministeriet. Så den samlede også selveste statsministeren, Ben Gurion, op. Så jeg kørte 3 uger hver morgen på arbejde sammen med den ret så berømte og fantastiske Daniel. Jeg oplevede også, da der havde været valg i Israel, der var valg i januar 49, og der blev det første valg, det knæsset, indtil der havde man brugt de gamle sionistiske organisationer som en slags parlament og som en slags regering. Og også præsidenten var provisorisk. Han var ikke folkevalgt. Det var jo noget, man havde valgt i små udvalg. Det var en præsident, der hed Chaim Weizmann, som tidligere havde været præsident for sionistorganisationen. Nu var han en ældre herre og var stort set blind. Han boede i Rehoboth, og de, der er kendt med Israel, de vil vide, at Weizmann-instituttet ligger i Rehoboth. Og så var der møde i Knesset, og der skulle man så vælge, Knesset skulle vælge præsidenten. Og der valgte man så Chaim Weizmann, denne gang altså som rigtig demokratisk valgt præsident, og en delegation på 10 personer fra Knesset rejste til Rehoboth for at hente Weizmann, som skulle føres tilbage til Jerusalem, og i nærværelse af hele Knesset skulle han aflægge ed på, at han ville føre det embede efter de regler, der nu gav. Og min mor var på besøg der for første gang. Min mor havde jo en far endnu, i Palæstina, Israel, som hun ikke havde set i 13-14 år. Og hun var bange for, at han var offentlig og snart ville dø. Det gjorde han faktisk også, men hun var altså på besøg der i januar 49. Og vi var sammen i Jerusalem og stod på gaden og hyldede Weizmann, da han blev ført op ad gaden, gående op til der, hvor Knesset var dengang. Det var ikke den bygning, vi kender i dag. Og skulle sværges ind som den første præsident. Det er sådan nogle historiske øjeblikke, som man gerne fremkalder og konstaterer, at det var en mirakel, som eftertiden forhåbentlig vil forstå at sætte pris på. Det er bare sådan nogle af de løse tanker, jeg har, når jeg fejrer Yom HaZikaron mindedag, hvor jeg mindes også andre kammerater end dem, der var fra Danmark, som jeg mistede i krigen, og mindes det fantastiske mirakel, der gør, at vi som jøder kan være trygge i denne verden og kan ranke ryggen, fordi vi repræsenterer noget, der er fint og noget, der er fornemt. Og så må vi tage kritikken, som nu kommer, og vi kan også selv kritisere. Vi kritiserer jo også den danske regering, det gør os ikke så dårlige danskere. Så vi kan også kritisere den israelske regering nogle gange. Det gør ikke os dårlige venner af Israel, som vi står last og bræst med, og som vi kendetegner ved Yom HaZikaron. Jeg ved ikke, om der er nogen, der vil spørge og sige noget i den sammenhæng, så er jeg åben.
Jeg vil gerne høre, hvornår flyttede man Knesset fra Tel Aviv til Jerusalem?
Officielt vil Israel i dag hævde, at de har aldrig haft Tel Aviv som hovedstad. Men det passer altså sådan rent historisk ikke. Men det var nok det første rigtige møde af Knesset i januar 49, som de har valgt Weizmann til præsident. Jeg tror, det var datoen, hvor man... Men regeringskontorerne lå stadigvæk i en periode i Tel Aviv. Men hvis jeg siger, at jeg arbejder på statsministeriet i Tel Aviv, så ryster de på hovedet og siger, det skal du ikke tale om. Men det har været og er jo altså til i dag et problem, fordi verden ikke vil anerkende, at vi har Jerusalem som hovedstad. Jerusalem var jo ifølge den plan, som jo var basis for, at Israel blev proklameret, delingsplanen fra november 47, der skulle Jerusalem være en international by. Den skulle ikke tilhøre araberne, den skulle ikke tilhøre jøderne, den skulle regeres fra New York, og man nedsatte et udvalg på 5 nationer, hvor Danmark var en af nationerne, til at regere Israel. Det var en kendt modstandsmand og advokat i København, der hed Per Federspiel, der af Danmark blev udpeget. Man kaldte den for pilgrimkomiteen, fordi de skulle jo rejse til Jerusalem, sådan som pilgrimene gjorde det i gamle dage. Men de rejste aldrig til Jerusalem. Det var alt for farligt. Så de sad i New York, og de kom aldrig til at regere Jerusalem. For, i første omgang havde de arabiske lande, primært Jordan, eller Transjordanien, som den hed dengang, de havde jo erobret Jerusalem. Det vil sige, de havde erobret det østlige Jerusalem, og havde omringet resten af Jerusalem. Og det der, man brød den barriere, som de havde sat der, og åbnede en vej til Jerusalem, det var en af de store og vigtige sejre for den israelske hær. Sådan er Vest-Jerusalem hele tiden har tilhørt Israel, og har altså været for mange, har hele tiden været Israels hovedstad som sådan. Det er så et af de store problemer, vi har i dag. Nu der kommer der nogle helt vanvittige resolutioner i nogle af FN-kommissionerne. Der vil påstå, at jøderne har aldrig været i Jerusalem. der har det været noget tempel og en hel masse andet. Og det har været mærkeligt, at en verden, hvor de fejrer jul, og de fejrer påske. Og påske ville jo aldrig have været, hvis ikke der var en jøde, der hed Jesus, der var draget til Jerusalem. Og havde et måltid i Jerusalem, og siden blev korsfæstet i Jerusalem. Det var altså en jøde, der gjorde det. Det var ikke en palæstinenser. Men det synes man er at være ligeglad med. Det er ganske aparte, absurd, vil jeg sige, situation, vi har der. Du vil sige noget, Mara?
Igen, at vi er nok til pæser, men altid siger tilbage til Jerusalem. Det var det største ønske.
Der er sådan en lidt, barsk humor historie om, at der er to gange om året, hvor vi siger, at vi skal vende tilbage næste år i Jerusalem. Det sana habar Jerusalem. Der siger vi, det sana habar Jerusalem, halleluja. Det genopbyggede Jerusalem, det skal vi vende tilbage til. Og vitsen eller anekdoten går på, at jøder har det ikke så let, at jøder vi ikke anderledes end andre mennesker, det er ikke så let at rykke op med rodet og bosætte sig i et andet land. Så når vi til Pesach har sagt næste år i Jerusalem, så begynder månederne at gå, og efterhånden så går de, og der er halve år er gået. Så når vi frem til Yom Kippur, og så siger vi, hvis ikke det bliver inden Pesach, så til næste år. Og så siger vi også, at Lysander har bare, når vi er færdige med Kol Nidre i synagogen, så synger vi også, at Lysander har bare, vi kunne tage lege med halleluja. Og når der så går fra Yom Kippur, og der går et halvt år, så kommer vi til Pesach. Og så siger vi, ja, altså det behøver altså jo ikke. Så til næste år, sådan her bliver vi ved med at få forlænget vekslen og siger næste år Jerusalem. Men det behøver altså ikke betyde, at vi rent fysisk opholder os i Jerusalem. Det er ideen, at Jerusalem igen er en jødisk by, i hvert fald en del af Jerusalem. Og så kan vi så slås diskutere om, hvad man nu vil kalde det for. Hvad skal der ske med de hellige steder? Hvad skal der ske med tempelpladsen? Og det er jo et meget kompliceret problem. Og der er dem, der kun accepterer, at vi er vendt tilbage til Jerusalem, hvis vi har genopbygget templet. Det er ikke så let at genopbygge templet, fordi der står tilfældigvis nogle andre bygninger. Og det er ikke sådan nogle almindelige, ligegyldige bygninger, som man kan bygge op et andet sted, men det er nogle af de store moskéer, Al-Aqsa-moskéen, som er central helligdom i islam. Så det sanah er bare, vi usalaim har blivet, ja, lad os se, hvad der sker. Hvis bare vi kan leve i frihed og i fred, så skal det andet som nok komme på en eller anden vis, som vi ikke der kan overse. Ja.
Tak.
Det er rigtigt, at det er sagt.
Ja. Men jeg ønsker jer en god fest i aften, og lad tankerne gå også til dem, der har betalt den højeste pris for, at vi i dag kan sige, at vi har en jødestat, og et sted, hvor vi har selvbestemmelse. Tak fordi I
er til.
אם לא תרצי אותי אני עוזב מיד תופס רכבת בורח להרים אל תחפשי אותי אני חוזר לבד ולא עוזב אותך יותר כל החיים אהובתי יקשיבי אל העפרוני מאיר היום אנחנו כאן חיים עוד יום אחד בדרך כשאת לצידי איך זה נגמר בסוף כולם יודעים כן, כולם יודעים היום הזה חולף כמעט כמו כל יום ולי לפעמים אנחנו כל כך עייפים אני כועס ואת פוחד אימא ויש לחזור ולאסוף את הסיסים אחרי כל זה אולי נפליג לאיזה על קו החוף ישוטטו הילדים שושן אדום אני אכתוף לי שערב כשמעלינו חופה של כוכבים כל זה אולי נפליג לאיזה על קו החוף ישוטטו הילדים שושן אדום אני אכתוף לי שערב כשמעלינו חופה של כוכבים אהובתי אביתי איך יורד היום כמו חלום כמו חזיון קטועים ואם את מרגישה אותי רחוק פתאום אל תפחדי זה רק לכמה רגעים אהובתי יקשיבי אל העפרוני מאיר היום אנחנו כאן חיים עוד יום אחד בדרך שאת לצידי איך זה נגמר בסוף כולם יודעים כן כולם יודעים
Parshat Ki Tisa starter med at fortælle om, hvordan alle jøder skal give en halv shekel. Og det er interessant, at den står, at Kozayitnu, det betyder, at sådan skal du give, at Moses bliver vist en shekel med ild, en brændende shekel. Sådan står det. Og han bliver fortalt, at sådan skal man give. Og hvorfor skal man give den? Man skal give den for at blive tilgivet for den, der er sket med historien med guldkalven. Så faktisk, når du kigger ind i parasha, der er lidt omvendt, fordi den starter med den der penge, der bliver givet som en tilgivelse, og senere har man historien om guldkalven. Men lad os starte først med den der penge. Så du har en halv shekel. Og den halv shekel, det var, hver jød skal give den, og man har brugt det også for at tale, hvor mange jøder der var. Der er faktisk mange kommentarer, der spørger, hvorfor er det, at man skal give kun en halv shekel? Hvorfor ikke en hele shekel? Og derfor vise, at en person er ikke hel, hvis man er uden Gud. Man er heller ikke hel, når man er bare alene, uden andre mennesker. En person, der siger, ja, jeg har det godt, jeg har ikke noget at gøre med andre mennesker, jeg har ikke noget at gøre med Gud, så den er helt forkert.
Man kan ikke være fuldkommen.
Man kan ikke være fuldkommen, man skal være tilknyttet til andre mennesker, for at hjælpe og gøre til andre mennesker. Og så har vi.
Det står også her. Hashir loyer med, hvad har da loyer med?
Ja.
Det vil sige, at den er rig menneske. Det må
skal ikke give mere.
Det skal ikke give mere.
Nej.
Og det fattige må heller ikke mindre.
Ja, de skal alle sammen give det samme.
som du nævnte måske, fordi de skal også tælle, hvor mange
ja,
personer, hvis, eller fordi, mennesker bor der i området.
Fordi hvis, lige præcis, fordi man, skal, man har brugt det for at tale om, hvor mange mennesker der var, og på den måde, man har brugt det faktisk hver år. Det var også, man gik rundt og samlede ind donationer lige før Pesach, og det er derfor faktisk, man læser den afsnit, som Parshat Shkalim, man har læst det for nogle uger siden, hvor vi læser den, fordi det var i den tidspunkt, at man gik rundt lige før Pesach, at man gik rundt og samlede ind penge, og med den penge har man brugt det til de korbanot, de offringer, der var i templet, men på samme tid, man har også brugt det for at tale om, hvor mange jøder der
men,
var.
Men der er også nogen, det står her, og det undrer mig, hvorfor det står sådan på den måde, som i den truma la, la shem, og give de der
donationer
til Gud.
Ja.
Hvad har Gud brug for pengene?
Nej, men det betyder, at man giver den til templet.
Og ja, templet er ligesom, ja, templet.
Og templet er ligesom, du giver noget til Gud.
Ja.
Så på en eller anden måde, ja.
Så. Hvorfor det er nogen spørger om det, så skal man få svar, en fornuftig svar, så kan det sige, okay.
Ja. Ja, ja. Men senere i Torah afsnit har man den historie om guldkalven. Og den er en meget dramatisk historie, hvor jøder lige efter de er kommet ud fra Egypten, der har ikke taget en 40 dage, og så var det, at Moses gik op af bjergene, og så siger han,
han er ikke kommet ned.
Han var for sent. Han var faktisk ikke for sent, de har bare regnet noget forkert. Og så kom han ikke ned, så har de sagt, hvad det var, nu skal vi have en ny Moses.
Det var det, Aaron kunne ikke styre.
Ja, og så Aaron har prøvet sådan skubbe det sine og sige, hvad det var, lad os vente, og de har sagt nej, lad os gøre det nu.
Vi får en ny Gud.
Ja, og så har de lavet guldkampen. Og så Moses kom ned, og han har set, hvordan de har guldkalven, og han har haft det tibud i sin hånd, og så har han smidt den ned, og man kan se, man kan forklare det på forskellige måder. Den ene er, han var rigtig vred, for den der skidt, så smidt han den ned. Den anden er, han var meget påpasselig på den jødiske folk, og han siger, hvad det var, nu har jeg disse stene, der står, at de må ikke gøre det. Jeg smadrer den, så på den måde, den står ikke, at den er forbudt. Så det var sådan, at Moses, han var meget tilknyttet til den jødiske folk, og på den måde, han følte sig meget ansvarlig for den jødiske folk. Og det er derfor, vi faktisk ser en interessant ting, at uden en kitisa af Tetzaveh, og i Parshat Tetzaveh, den er den eneste Torah-afsnit fra hele den anden Mosebog. Fra den anden Mosebog, fra den begyndelse af anden Mosebog, indtil slutningen af Torah, er Moses navnt hver Torah-afsnit uden for en. Og det var Tetzaveh. Og så står der en grund, hvorfor den er ikke nævnt på den måde. Er det fordi, at når Gud har set, at jøder lavede den guldkalven, har han sagt til Moses, hvad det var, Moses, lad mig være, og jeg ødelægger den jødiske folk, og vi starter forfra for dig. Så Moses har sagt, nej, du skal ikke gøre det, og hvis du gør det, du skal tage mig ud af Torah. Og så fordi Moses har sagt, du skal tage mig ud af Torah, så er der et sted, hvor Moses navn bliver taget ud af Torah. Og den er den, Parsha Tetzaveh. Så historien om guldkalven er en historie, der viser, hvor nemt det er for en person, der kan gå op og ned og op og ned igen. Fordi de burde have været rimelig inspireret, og på sådan en fantastisk inspireret måde, fordi nu har de set, hvordan Gud har splittet vand, og hvordan han har lavet 10 plager mod det Egyptene, og hvordan han har bragt den igennem ørken. Og så vil det være rigtigt, at jøder skal se, og hvordan de fik Torah, så vil det være rigtigt, at jøder skal se, hvad det var. Nu har vi fået Torah, og vi har set den ene mirakel efter den anden. Vi skal bare tro på Gud. Og på den måde kom det den historie, hvor de viser, at de ikke tror på Gud på den rigtige måde. og på samme tid, at jøder burde være inspireret, og det var den, der har manglet. At i stedet for at blive inspireret på en positiv måde, de bliver inspireret på en dårlig måde, for at græde om den, der er sket. Og faktisk, der var historien om guldkalven, og den påvirker også i dag i reglene. Der er interessant regel, der står, at kvinder, dame, skal ikke arbejde på Rosh Chodesh, heller ikke på Motzei Shabbat. Det står der. Det er ikke en regel på den måde, men det er med en tradition. Og grunden, hvor har vi den tradition fra, det var fordi, når Moses gik rundt, når Aaron gik rundt, og han er sådan lige, han er prøvet den for langt der, men det lykkedes ikke. Han har sagt, ved du hvad, du skal alle sammen komme med din øring. Har de jødiske kvinder sagt, nej tak, det kommer vi ikke. Men de jødiske mænd, de har givet den deres øring, og den bliver brugt i guldkalven. Og så på den måde, var det en straf for mændene, men på samme tid er meget særlige ting, det kvinder har gjort. Så det er en del af den, der vi har fra Parshat Kitisa, og også en del, det vi har fra Purim.
Men Parshat Kitisa, det fleste, hvad det står, som jeg kunne læse, det er, hvordan de skal bygge det Ohel Moed, og hvilket...
Yes.
Det er ligesom et
arkitektfirma.
En brugsanvisning til
byggeriet. Ja, det er rigtigt.
Hvor meget det interesserer det almindelige menneske, som kommer i synagoge og hører og læser...
Alle de detaljer.
Og alle de detaljer, det kan jeg godt forstå, at det står, men det er til dem, som... kommer til at bygge det der tempel eller Ohel Moed, som vi kalder os.
Men der står ikke kun en gang, der står faktisk to gange. Der står, at Moses bliver sagt, at han skal gøre det, og så står der, at han har gjort det. Og i hver en, der står alle detaljer. Det er godt nok rigtigt, hvorfor står der alle detaljer på den måde. Men en af måderne er, at der står, og suli mikdash for shachanti betocham, at du skal lave for mig en tempel, og jeg skal bo i dig. Det betyder, en menneske på mange måder
er ligesom en tempel. Jo, men det er ikke folket,
som og ligesom, og ligesom de detaljer, der står i templet, er meget detaljet, og sådan skal det være. Så sådan er det også i vores egen liv.
Jo, jeg mener,
alle de detaljer er rigtig
godt,
vigtige.
Jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg mener, at den tilhører til dem, som er kohanim og deres medfolk,
yeah,
som skal sørge for at bygge mikdash eller,
yeah,
og ikke almindelige, det er folk på gaden.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er faktisk, at efter den første eksil, hvor jøder kom tilbage fra Persia, og de skal bygge templet, har de ikke haft nok penge at bygge den ud af guld. Så har de bygget den meget ud af sølv.
Okay.
Så der kan man også.
Ja, men...
Okay, så lad os tale nu lidt om Parshat Vayakhel. Vayakhel står der, at Moses har samlet alle jøder sammen. Det er interessant, hvorfor han har gjort det. Og man siger, at den var dagen af Yom Kippur, efter Yom Kippur, den der er sket. Fordi vi har her, at den der er sket er... at Moses fik Torah, så gik han op i bjerget i 40 dage, så kom han ned, og så har han set på den 17. Tammuz, der er lige præcis 40 dage efter Sivan, at pludselig folk var med den guldkalv. Så gik han op igen for tilgivelse fra Gud, og så kom han ned igen, og så gik han op igen for den anden gang de 10 de ti bud, og så kom han ned igen, og der var dagen i Yom Kippur, og så kaldte han sådan en samling. Og når han har kaldt den samling, der var også fordi at fortælle, at nu de skal gå i gang med at bygge, men der var også for at fortælle nogle vigtige regler. Og så her står der, at man skal holde Shabbat, right? Og man skal ikke arbejde på Shabbat, og så står der lige, at du skal ikke tænde et lys på Shabbat. Og der er en stor diskussion, hvorfor står det, at du skal ikke tage den lyse shabbat? Betyder den, at den er den eneste ting, man må ikke gøre på shabbat? Betyder den, at den er en meget vigtig ting, en del af shabbat? Eller betyder den, at ligesom du må ikke tage den lys på shabbat, må du ikke lave de andre ting, de andre arbejde på shabbat? Så den er godt nok forskellig mening, og det bliver fortolket. Men det interessante er, at når den står shabbat, det står Sheshet yamim te'aseh melacha. 6 dage, din arbejde skal blive gjort. Den står ikke, din arbejde skal gjøres. Og den fortæller os, at en person skal forstå, at os, den arbejde, en person gør, og han synes, han var den klogeste, fordi han har gjort det. Det var faktisk Gud, der har gjort det, og vi skal på den måde have den tilknytning, for at vide, at de 6 dage, at den, der sker på at de 6 dage, de arbejder, den, det kommer fra Hashem, det kommer fra Gud. Og så kommer vi, at på den 7. dag skal man hvile sig. Og i Kiddush er der forskellige grunde, hvorfor man skal hvile sig. Og den ene er for at vise, at vi tror på Gud, at Gud har skabt verden. Og det vil betyde, at også vores økonomiske rådgiver siger, det er helt forfærdeligt, at du arbejder ikke på Shabbos, men man siger stadigvæk, man siger, hvad det er, fordi Gud har skabt verden, derfor jeg gør det. Og det er interessant, at inden for den jødiske regler, der står ikke, når en person, der sætter ikke tvivl på, at en person, der gør ikke den eller den anden. Men den står, ja, en person, der holder ikke shabbat. Den er sådan en meget vigtig linje. Hvis den holder shabbat, så er det en meget vigtig linje. Og så den er en del af den, vi har for den Torah-afsnit. Der er godt nok rigtig mere om de forskellige detaljerne ind i Mishkan, men den er for at vise os, hvor vigtige de forskellige ting er, og også for at vise os, at ind i vores egen Mishkan, vores egen krop, er det vigtigt, at vi passer på de mange forskellige detaljer.
Så men nu du snakker om, eller fortalte nu her, om må ikke tænde lys,
ja.
Shabbat.
Ja.
Den fra dengang, ikke også?
Ja.
Og dengang, der var for at tænde lys, man skal knokle meget mere, for om det slår sten sammen, eller går noget andet sammen, for at tænde, og få en gnist for at tænde ild. Men i det, der findes ikke sådan nogen ting. Det hele går næsten automatisk.
Men der er en regel, det hedder lovplug. Lovplug, det betyder, at vi skal ikke lave en forskel. Fordi hvis man kommer til en situation, vi taler ikke om folk, der kender så meget. Så det betyder, at vi taler om folk, de har det meget simple. Og så på den måde, de siger, hvis den er forbudt, og hvis den er tilladt, så jeg gør det i alle omstændigheder. Så ser man, ved, at den er helt forbudt. Men det er en anden ting, vi skal forstå. At det er ikke så meget om, hvor meget du skal arbejde. Jeg må godt tage den bord og løfte den op og dreje rundt hele dagen i huset med den på shabbat, fordi jeg vil gerne lave idræt. Det må jeg godt. Men spørgsmålet er, hvis jeg går nok kreativ, det betyder at skrive, at male, eller den der, ligesom at lave ting. Det kan også være kreativ, og det er forbudt.
Jamen, det er også en anden fald. Der er mange, når vi snakker sammen med nogen, så siger jeg, hvorfor det ikke ændrer det? Så siger man, okay, hvis jeg skulle forsvare Torah, så siger jeg, men det må ikke ændre noget som helst i Torah. Ja. Fordi, hvor kommer til at lægge grænser hen?
Ja.
Altså, hvis du ændrer den, så har du lov at ændre det.
Ja.
Og hvis du ændrer den, så har du lov at ændre
det. Så er det ikke
og så,
tilbage.
Og hvor ender vi hen?
Ja, der har du ret. Der har du ret. Det er derfor, vi siger, at vi holder fast med det.
Selvom det ikke er helt fornuftigt på en måde.
På en måde. Hvis man siger malacha, det betyder kreativ arbejde, så er det faktisk ikke så dårligt. Så passer det godt sammen.
Ja.
At det betyder, at de andre ting, vi må ikke gøre på shabbat, er når det er kreativt. Så den er en del af den, vi har, og faktisk, hvor ved man, hvilken ting er forbudt på shabbat, den er de 39 forskellige arbejderting, det man har gjort i Mishkan, og den er disse 39 ting, den er faktisk Den hedde Lametet Melachot. De 39 forskellige arbejder, der er forbudt på, der man har gjort i Mishkan, der er den basis for disse regler, om hvad man må eller må ikke gøre på Shabbat.
Med hensyn til mitzvot,
ja,
hvis vi skal gå ud over parashot, det tager jeg mitzvot.
Ja.
Mitzvot har jøderne.
Ja.
Og det tager jeg, det betyder 613.
Ja.
På hebraisk.
Ja.
613.
Det er faktisk 620, og, men ja.
Men tariag, det er 613. Okay, du kan ikke stå her eller sætte her og nævne alle de mitzvot. Men hvor mange mitzvot normalt holder man om dagen?
Man kan ikke holde så mange. Man kan ikke holde så mange. Man kan holde cirka 50 eller lignende.
Og hvor de andre mitzvot bliver hen?
Ja, mange af de andre mitzvot har at gøre med tiden før eller efter Moshiach. Det betyder tiden, hvor templet står i Jerusalem. Der er også lidt regler om, hvornår man siger, at meste jødene i verden er i Israel. Og der er vi snart ved siden af. Men, det er ikke så
langt. Men forstår du, at det mitzvot, det er, når man står op om morgenen,
ja,
så takker Gud for mange chazarta bin shmati,
ja,
at jeg har fået min
sjæl tilbage, ja,
og morgen åbner, kunne åbne øjnene. Det, ja, er mitzvah.
Ja.
Og det bagefter går på toilettet, og så kan man se nikovim, halolim, halolim, det er også mitzvah. Så skal det vaske hænder, det er også mitzvah. Så skal det spise morgen,
ja,
så skal man se også noget bracha før,
ja,
og bracha efter. Du kalder det cirka 50 om dagen.
Ja. Men det er ikke alle de brachot, der er faktisk en mitzvah. Der er nogen af dem, der er traditioner, men der er nogen af dem, man kan ikke begynde at tale dem som forskellige mitzvot. Men lad mig give dig en eksempel om en mitzvah. Yes, og fordi nu jeg vil gerne have 613 mitzvot, det betyder mitzvot, der står i Bibelen. For at sige en bracha, den står ikke i Bibelen, men man skal sige det. Man står op om morgen, så siger man Shema.
Ja.
Den er et mitzvah. Så dagner man. Og efter mange meninger, der er mitzvah. Så sætter man tzitzit på, eller talit. Så sætter man tefillin på. Så er det nummer 4. Så kommer man ud, og man spiser morgenmad, hvis der ikke er en faste dag. Så bencher man. Det er også en mitzvah. Ja? Bencher er en mitzvah. Så kan man være med at gå ind og studere Torah. Det er også en mitzvah. Så kan man gå rundt og hjælpe de færdige. Det er også en mitzvah.
Og går, når man inden man går og spiser, sætter sig og spiser morgenmad eller andre måltider, så skal man vaske hænder. Men hvorfor var det vigtigt at
bare forstå, bare
med skål?
Okay, det er et godt spørgsmål, men bare for at forstå, at den der er ikke en mitzvah, der kommer fra Torah. Interessant. Fordi vi siger bracha, Baruch Ata Hashem Asher Kedishanu Mitzvotav Betzivanu, at Gud har sagt, ja, alle tilat til dig, men den er kommet fra rabbiner. Det er rabbiner, der har sagt, at vi skal gøre det.
Men hvorfor skal man
vaske? Det var godt, de har sagt, okay, at vi skal kun vaske hænder, ikke fødder.
Ja, okay,
yeah.
Men dengang, det var ikke vandhænder, så
yeah,
skulle man bruge grus,
yeah,
til at vaske hænder. Men nu har man vand løbende fra vandhænden. Og så jeg synes efter min mening, at det er mere renligt at vaske hænder under vandhænden end grus. Hvad synes du om det?
Jamen, den er, hvordan de har lavet reglen. De har lavet reglen, at man gør det på den måde. Det er rigtigt, man kan finde en anden vej at gøre det. Man kan gøre det med sop, man kan gøre det med det. Men de har lavet regler med den måde. Og så vi respekterer den regel, der bliver lavet. Også fordi vi, der er alle ting, vi kan sige, hvad jeg har en bedre måde at gøre det.
Man kan ændre.
Man kan aldrig ændre
alt. Og fornye og gøre det mere moderne og
ja,
muligt.
Ja. Så.
Weiberpreiser.
Som vi kender, den jødiske kalender er meget interessant, fordi vi går efter månen, men på samme tid vil vi også tilpasse os til solen. Det er faktisk den forskel, der er den gregoriske kalender, der går efter solen. Den muslimske kalender går efter månen. Og det er derfor de muslimer, de har Ramadan hver år, det er 10 dage senere. Fordi der er ikke så mange dage i den månekalender, end der er i den solkalender. Men, som man kan sige, den jødiske kalender vil gerne tilpasse sig hver år til den ikke-jødiske kalender. Også det, vi mangler 10 dage. Så måden, hvordan vi gør det, er, at hver tredje år har vi den, vi kalder en skudår, hvor vi sætter et måned til. Så når vi sætter et måned til, hvilken måned skal vi sætte til? Hvis vi sætter den måned, der har Allah Hakim, så kan det betyde, at vi skal have Allah Hakim to gange. Det er lidt for meget. Så rabbiner har sagt, hvilken er den bedste måned, vi er så glade for? Adar. Den er den bedste måned. Det er også den sidste måned, når man taler fra Nisan. Det er den sidste måned. Så vi sætter en Adar til. Så er det en spørgsmål, en diskussion om, hvornår skal man holde Purim? Skal du holde Purim i den første Adar? Jeg tror sidste år var faktisk en skudår. Eller skal du holde Purim i den anden Adar? Og reglen er, at du skal holde Purim i den anden Adar. Hvorfor? Fordi man vil gerne have, at man holder Purim ikke så langt fra Pesach. Purim og Pesach har meget at gøre med hinanden. Hvor har de at gøre med hinanden? Sikkert begge to er stedet, hvor de jøder bliver reddet på en meget særlig måde, hvor det var en helt forfærdelig situation, og hvor jøder fik mulighed at komme ud igennem det. Det er den principielt forskel. På samme tid, der var også et angreb på den jødiske krop. Faktisk, der er andre helligdage, hvor vi har en angreb mod den jødiske sjæl. Hanukkah, for eksempel, var ikke en angreb mod den jødiske krop, også det jøder gik til sidst i krig, men det var et angreb mod den jødiske sjæl, hvor den er blevet reddet. Her på Purim står der, at der er en angreb mod den jødiske krop, og det er derfor, vi fejrer den på sådan en måde. Og så det er derfor, Purim har nogle meget særlige regler. Så står der for eksempel, Chayav Inishtab Asumi, en person skal være fuld, og indtil de kender ikke forskel mellem Mordechai og Haman, eller Mordechai skal være velsignet, og Haman skal være forbandet. Og på den måde, man siger, at man har sådan en ikke forståelse på den, så meget skal man være på Purim. Det betyder, at man er rigtig meget ind i den. Forskel mellem Pesach og Purim er mange, fordi de er på en særlig tidspunkt, de har forskellige regler, de har forskellige mitzvot. Selv når vi kommer til Pesach, kan vi godt den regel, der står, at man skal fjerne alle chametz fra dit hus, så den er rigtig svært. Purim er det lidt nemmere. Jeg vil sige, at det er en fejl, der mange folk siger, at jeg spørger dem, kommer du til Purim? Så siger de, nej, ved du hvad, børnene er ikke med mig denne uge, eller denne gang, så jeg kommer ikke, eller Purim er ikke til os, jeg har ikke nogen børn. Den er helt forkert, Purim er til voksne. Det er også til børn. Det er rigtigt, det er også noget særligt, det børn skal gøre, men det er en helligdag, det er til voksne. Vi fejrer den, at jøder kom igennem den rigtig svære situation.
Og det er også mitzvah klædt sig.
Det er ikke
om det er mitzvah, men
den er en tradition.
Man kan klæde sig ud som, at på den dag, man kan ikke se forskel mellem det rig, eller det fattige, eller det stærke, eller det svage menneske.
Ja, det er rigtigt. Jeg er ikke sikker, at den er grund, hvorfor vi gør det. Men man kan ikke se den forskel. Det er, men en del af dem er, som sagt, og du har spurgt tidligere, står der, hvor er navn Esther fra? Så Esther er navn, hvor Nochi Astir på nej, hvor Yom HaHu er Guds ansigt er dækket over. I Purim-historien er det ikke noget tid, hvor vi siger Esther, hvor vi siger Gud. Fordi den er alt sker bare for sig selv. Og den er fordi, at sådan er det. Det er den bedste slags mirakel, hvor alt sker sådan bare for sig selv.
Det er den eneste helligdag i det hele taget.
Ja, hvor der ikke er noget dramatisk mirakel. Så på den måde er der meget særlig tid. Og det var kun på grund af Esther, at hun fik hans navn på den måde, at det blev kaldt Esters bog. Ikke kun Esther og Mordechai. Men fortæller den jødiske vittighed om præsten. Du kommer til en klasse, og han spørger medlemmer i klassen, han siger, hvem kan sige til mig, hvem var den største mand, der har levet i løbet af hele historien? Du får 100 kroner, hvis du kan give mig svar. Så kom den ene og siger Alexander the Great, og så kom den anden og siger Julius Caesar. Så står der en lille dreng, og han løfter finger og siger, ja, jeg kender. Hvem var han? Det var Jesus. Så siger præsten, nej, det var rigtigt. Du får 100 kroner. Hvor havde du, lille dreng? Så siger den lille dreng, jeg havde Moshe Chaim. Han siger, Moshe Chaim? Det betyder måske, at du er jød. Han siger, sikkert er jeg jød. Så siger han, burde du ikke have spurgt? Burde du ikke have sagt Moses? Så siger han, ja, ved du hvad? Du har ret. Moses er Moses. Business is business. Forretning er forretning. Og sådan er det. Den gamle jiddisch historie om Lord Rothschild, der sidder sammen med en antisemite, en der ikke lide jøder. Og så siger den mand til Lord Rothschild, hvad det er, jeg tror at jøder vil gøre alt for at tjene penge. Okay? Så han siger, kom, jeg viser dig. Kom, vi kalder for en jøde. Så kom den over. Jøde kom over. En lille jøde. Så siger han, vil du lave en forretning med mig? Så siger han, jeg kan godt lave en forretning med dig. Fint, den er en dyr forretning. Du vil få 100.000 kroner for mig. 100.000 kroner, det er mange penge. Fint, hvor er det, jeg skal gøre? Så siger, du skal ikke gøre som mig. Det eneste er, du skal ændre din tro. Fordi lige nu, jeg ved det godt, du tror på den og den anden, men jeg vil gerne have, at du skal tro på tre ting mere. Okay, jeg er parat til at høre. Fint. Du skal tro, at Mary var Jesus' mor, og Gud var, og hun har haft en, hun har haft en, hun har haft Jesus fra Gud. Den er nummer et. Nummer to, du skal tro, at han har haft mange elever, og der var ikke nok mad til den, og der var kun tre stykker brød, og det var delt ud til den alle sammen. Og så den sidste ting er...
Du bliver mættet af det.
Ja, ja, lige præcis. Så den sidste del er, at du skal tro, at Jesus gik bort, og bagefter tre dage senere står han op. Siger, hvad det er? Den er en stor forretning for mig. 100.000 kroner. Lad mig lige tænke over det lidt, og så vender jeg tilbage til dig. Fint. Så han siger, jeg kommer tilbage om tre dage. Hvor han siger, om tre dage kommer han tilbage, og så han står sammen med en anden mand. En høj. Det ser ud som en ikke-jødisk mand. Så siger han, hvor sker det her? Så han siger, du kom til mig med en stor forretning, 100.000 kroner. Den er mange penge. Jeg skal have en partner. Og her er min partner. Han er ikke jødisk. Han hedder Ivan. Fint. Og den, det vi har aftalt, er, du vil gerne have, at jeg skal tro på tre ting. Det er fint. Jeg tror, at Mary var Moses, var Jesus' mor. Og han der tror, at Gud var Jesus' far. Jeg tror, at Jesus har haft mange elever. Og han tror, at det bliver alle mat ud spise tre stykker brød. Jeg tror, at Jesus gik bort. Og han tror, at efter tre dage står han op. Nu giv mig penge, og så er vi færdige. Så der er historien, som man fortæller der.
Okay. Hermed siger jeg mange tak, Itzik Leventhal, rabbiner for Rabat i Danmark.
Selv tak.
For din tid, som du har brugt for os. Og jeg ved, at du har gjort det før, og jeg håber, at du også vil gøre det i fremtiden.
Sikkert. Og så må vi håbe på mange gode ting for os alle sammen.
Og her vil jeg også sige til dig samtidig. Shabbat shalom.
כביש אספלט מול חומה קפצנים בפינה אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי רק עליי משתתף בקרבות ניצחונות מפלות אני צועק בכל העיר שהסתכלו עליי צועק בכל העיר